Çox sağ ol Vaqif. Birazdan ətraflı xəbər tutacaqsınız ki, Eynula Fətullayev qəzetlərini niyə bağladı?
Azərbaycanda nazirlik və ya hər hansı bir səviyyə yoxdur. Varid polis rejimi var. Bundan artıq nəyi təhlil edib anlamaq mümkün deyil.
Gürcüstanla Rusiya arasında baş verənlərin Azərbaycanın nə xeyri ya şəri?
Bu, Azərbaycan üçün yeni gəz mənbəyi formalaşdırırsa, digər tərəfdən Gürcüstanın özünün də indiki iqtisadi vəziyyəti nəzərə alsa, Azərbaycanın müəyyən baxımdan ona yardım göstərməli ehtiyacdır.
Avropada söz azadlığına mani olan nədir?
Əgər siz dinləri və ya kimləri isə təhqir eləməmək naminə sözlərinizi cilovlayırsınızsa, onda ümumiyyətlə siyasətdən, sosial məsələlərdən və s. danışmağa ümumiyyətlə haqqınız yoxdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dünən Eynula Fətullayevin təsisçisi olduğu Reani Azərbaycan, Gündəlik Azərbaycan qəzetləri, Azərbaycan Miri jurnalı bir neçə saat fəaliyyətini dayandırdı. Məlumat üçün deyək ki, biraz əvvəl Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun iddiasına əsasən qəzetlərin təsisçisi Eynula Fətullayev 2 il müddətini azadlıqdan məhrum olundu. Əslində, Fətullayevin qəzetləri Ramil Usubovu çoxdan tənqid edirdi. Avqust Usubovun redaktorlarla görüşündə də onunla Eynula Fətullayev arasında mübahisə olmuşdu. Reani Azərbaycan qəzetinin yazdığına inansaq, görüşdə Eynula Fətullayev naziri Hacı Məmmədovla əlaqədə, nazir isə Fətullayevi onun düşmənlərinin pulu ilə fəaliyyət göstərməkdə günahlandırdı. Və son iki ayda Eynula Fətullayevin qəzetləri Daxili İşlər Naziri haqqında silsilə məqalələr yazdı. Mikrofonda Bakıdakı həmkarım Marif Çingizoğludur. Marif, Daxili İşlər Nazirinin iddiasına baxandan sonra məhkəmə qəzeti cərimələdi də Eynula Fətullayevə də 2 il iş verdi. Amma niyə qəzetin bağlanması, üstəlik Eynula Fətullayevin jurnalistikadan getməsi barədə hökmü kim verdi? Niyə çıxış yolu bağlanmaq oldu?
Ruzana, hələ ki, bu suallara bir mənalı cavab yoxdur. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvələt Çobanoğlu deyir ki, onlara qarşı ciddi təzyiqlər olub. Bu təzyiqlərdən kiminsə ziyan çəkməməsi üçün qəzetlərin fəaliyyətini dayandırmağa qərar alıblar. Şef redaktora görə indiyə qədər təzyiqlərə bir təhər dözüblər, amma son vaxtlar onlara qarşı elə bir tələ qurulub ki, həmin təliyə düşməməyin yeganə yolu qəzetin bağlanması olub. Təzyiqləri kim edib, onun formaları nədir, bu kimi suallara isə şef redaktorun cavabları belədir.
Azərbaycanda nazirlik və hər hansı bir səviyyə yoxdur. Varid polis rejimi var. Prezident də başda olmaqla varid polis rejimi var. Bundan artıq nəyi təhlil edib anlamaq mümkün deyil.
Şahvələt Çobanoğlundan fərqli olaraq bağlanan qəzetlərin təsisçisi Eynula Fətullayev özü bu barədə danışmır, hətta telefonuna belə cavab vermir. Bəzi yerli kütləvi informasiya vasitələri onun ölkəni tərk etdiyi barədə məlumatlar da yayıblar. Eynula Fətullayevin anası Gülşən Fətullayevə bu məlumatları təksib etsə də, son vaxtlar ailələrinə müxtəlif yerlərdən təzyiqlərin olduğunu təsdiqləyir. Hətta onun həyat yoldaşını, Eynula Fətullayevin atasını kimlərsə istintaqa da çəkiblər. Gülşən xanımın dedikləri elə bu iki cümlədən ibarətdir. Qəzetlərin bağlanmasına səbəb olan təzyiqlərin təxminən 4 ay bundan əvvəl başlandığını deyən Şahvələt Çobanoğluna görə, hətta qəzeti satın almaq cəhdləri də olub, amma onlar razılaşmayıblar.
Marif, bunu qəzetdən deyirlər, bəs jurnalistlər, jurnalist birlikləri nə deyir Eynula Fətullayevin bu addımına?
Ruzana, bu barədə qəzetin təsisçisi və baş redaktoru konkret bir söz demədiyindən, əslində jurnalist birlikləri də bu barədə bir mənalı fikir yürütməkdə çətinlik çəkirlər. Həm də məsələyə bir qədər ehtiyatlı yanaşma var. Daxili İşlər Nazirliyində deyirlər ki, indiyə qədər onlara bu təzyiqlər barədə hər hansı müraciət edilməyib. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyat Aslanova isə bu adı çəkilən qəzetlərə təzyiqlərin edilməsi ilə bağlı məlumatlara inanmır və qəzetlərin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı bəyanatı da qeyri-ciddi bir bəyanat hesab edir. Rəbiyat Aslanovaya görə əslində bu vaxtilə haqqı ilə gələn qəzetin ilə haqqı ilə də getməsidir. Turan İnformasiya Agentliyi Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun şərəf və ləyaqətini təhqir etmək ittihamı ilə Eynula Fətullayevin 2 il şərti azadlıqdan məhrum edildiyinə toxunaraq bildirir ki, hələ bir qədər əvvəl nazir bu qəzetləri kimin maliyyələşdirdiyini açıq şəkildə bildirmişdi. Agentliyə görə qəzet Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov və Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarovdan başqa əksər dövlət məmurlarını kəskin şəkildə tənqid edib. Agentliyin rəhbəri Mehman Əliyev hesab edir ki, əslində Real Azərbaycan qəzeti də monitor jurnalda həmişə məmurlar arası savaşın episentrində olub və mübarizə aparan tərəflər bir-birinə qarşı kompromat savaşında bu mətbu orqanlardan istifadə ediblər.
Qəzet daxili siyasi mübarizənin episentrində məşğul olub.
Qaldı ki, qəzetlərin fəaliyyətinin birdən-birə dayandırılmasına Mehman Əliyev deyir ki, hələ 15-20 gün əvvəl bəzi qəzetlərdə prezidentin kompromat savaşı aparan bəzi məmurlara bu məsələlərə son qoymaq barədə ciddi göstəriş verdiyi barədə məlumatlar yer almışdı. Cənab Əliyev düşünür ki, qəzetlərin bağlanması həmin tərəflərdən birinin göstərişi ola bilər. Ruzanla rus dilində çap olunan Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetləri ötən ilin iyulundan fəaliyyətə başlamışdılar. Bu mətbu orqanlarda həqiqətən yüksək rütbəli məmurların ünvanına sərt tənqidlər olurdu. Bu qəzetlər az vaxtda Azərbaycan üçün elə də xarakterik olmayan bir sürətlə xeyli tıraş toplamışdı. Məsələn, Real Azərbaycan qəzetinin son sayı 29.000, Gündəlik Azərbaycanın isə son sayı 11.000 tirajla çap olunmuşdu. Amma tənqid hədəflərini təhlil edən jurnalist dairələrində həmin qəzetlərin də hakimiyyətdə bir-biri ilə mübarizə aparan qruplardan birinin himayəsi ilə yarandığı barədə fikirlər yaranmışdı. Həsən ki, həmin qəzetlərin rəhbəri İnullah Fətullayev tirajların çox olduğunu əsas gətirərək kimdənsə maliyyə yardımı almaları barədə məlumatları rədd edirdi. Amma Ruzanla bir məsələni dediyim ki, söhbətləşdiyim ekspert və redaktorların hamısı hansı səbəbdən asılı olmayaraq istənilən qəzetin bağlanmasını fikir və söz azadlığının məhdudlaşdırılması kimi qiymətləndirdilər.
Çox sağ ol Marif, qeyd edək ki, jurnalistləri Beynəlxalq Müdafiə Komitəsinin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə bugünkü məktubunda da Emilla Fətullayevin də məsələsinə toxunulub, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən narahatlıq bildirilir. Avropada da söz azadlığına maniyələrdən şikayət edirlər. Bu barədə bir az sonra. Xəbərlərdən sonra efirə şəffaflıq proqramı gedəcək.
Bakıdakı körpülər necə tikilir?
Tam səlahiyyətini deyərim, bəli, bəzi layihələr razılaşdırılmıyor, bəzi layihələrə baxılmıyor.
Biz əgər hər bir kabel üçün bir idarəyə məktub yazsaq, onda biz bunu heç 2010-cu ildə də başlaya bilməliyik.
Qanuna uyğun olaraq bu tipli satınalmalar açıq tender əsasında həyata keçirilməlidir.
Bəs körpüləri kim tikir? Nazirlər yoxsa tenderdə qalib gələn şirkətlər?
İndi şirkəti olmayan adam gedək, haradan tapaq? Nazir olmayan tas adamdırsa, şirkəti yoxsa, bunun biz gedib ona şirkət yaradıb bu inancısınməli deyilik ki.
Bu barədə bilmədiklərinizi bilmək istəyirsinizsə, xəbərlərdən dərhal sonra şəffaflıq verilişini dinləyin. Verilişi mən aparacam. Marif Cimidoğlu.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstan müxalifəti ölkənin MDB-dən çıxmağını istəyib. Yeni Haqlar Partiyasından deputat David Qankrelidze bugün prezidentə müraciət edib, deyib ki, Tiflis həm də separatçı regionlardakı Rus qoşunlarının təcili çıxmağını tələb eləməlidir. Prezident Mikhail Saakashvili isə deyir ki, Gürcüstanın Rusiyanın təzyiqlərinə yeganə cavabı inkişaf, tərəqqi olacaq. Samirə Faik qızını dinləyək.
Rusiyanın Aeroflot şirkəti oktyabrın sonuna da Gürcüstana bütün uçuşları ləğv edib. Gürcüstanla qatar, avtomobil və su nəqliyyatı da dayandırılıb. Qadağalar ölkələr arasındakı poçt əlaqələrini də əhatə eləyir. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Nikolas Notbiladze bunu iki ölkə arasındakı iki tərəfli razılaşmaların pozulması adlandırıb. Cənab Notbiladze onu da deyib ki, Rusiya təyyarələri Gürcüstana uçmasalar da ölkənin hava məkanı Rusiya təyyarələri üçün açıqdır. Gürcüləri daha çox narahat edən isə Moskvanın Rusiyadan Gürcüstana pul köçürmələrini dayandırmaq niyyətidir. Söhbət Rusiyada yaşayan və işləyən gürcülərin Gürcüstandakı qohumlarına pul göndərmələrindən gedir. Həftənin sonunda Rusiya millət vəkilləri bu məsələni müzakirə eləyəcəklər. Rusiyada 1 milyon yarıma da gürcü yaşayır, onlar arasında Rusiya və Gürcüstan vətəndaşları var və onların yalnız 10 minə yaxını qeydiyyatdan keçib. Rusiyada yaşayan gürcü miqrantların Gürcüstana nə qədər pul göndərmələri haqqında da müxtəlif rəqəmlər verilir. Moskva deyir ki, bu rəqəm ildə 2 milyard dollara yaxındır və bu puldan heç bir vergi tutulmur. Gürcüstanın Milli Bankından verilən məlumata görə isə bu ilin 8 ayı ərzində Rusiyadakı gürcülər evlərinə 219 milyon dollar göndəriblər. Rusiyada işləyən gürcülərin çoxu həm də deportasiya təhlükəsi ilə üzləşiblər. Bu ilin yazında isə Rusiya Gürcüstandan çaxır, mineral su və kənd təsərrüfatı məhsullarının idxalına qadağa qoydu.
Samirə Faiq qızı. Gürcüstandan artıq deyiblər ki, ölkə vətəndaşları Moskvaya getmək üçün Azərbaycan hava yollarından istifadə etməli olacaqlar. Bu, Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün əlbəttə xeyirdir. Amma onsuz da son vaxtlar fəallaşan Rus millətçilərinin Moskva küçələrində Gürcü ilə Azərbaycanlıya fərq qoyacağı inandırıcı deyil. Mikrofonda İlkin Məmmədovdur. İlkin, iqtisadçılar nə deyir? Gürcüstan ilə Rusiya arasında baş verənlərin Azərbaycana xeyri şəri nədir?
Rusiya ilə Gürcüstan arasında yaşanan gərginlik və Rusiyanın Gürcüstanı belə desək iqtisadi yolla cəzalandırması Azərbaycana birbaşa ciddi təsir eləməyəcək. Azərbaycan hökumətinin Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oktay Haqverdiyevin sözlərinə görə Azərbaycanın hər iki qonşusu ilə normal münasibətləri var və bu yüzdən həmin situasiyanın Azərbaycana iqtisadi zərəri olmayacaq. Oktay Haqverdiyev deyir ki, Azərbaycan tərəfinin yeganə narahatçılığı Gürcüstandan keçən və Rusiyanın əvvəldən də isti yanaşmadığı Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərdir.
İqtisadi nöqtə nəzərdən bizə onun heç bir zərəli ya xeyri yoxdur. Amma ümumiyyətlə bizim ən böyük bir proyektlərdən biri bu Bakı-Ceyhan boru kəməridir, oradan keçir. Ola bilər ki, Rusiya misal üçün hansısa bir təxribat orada yaratsın. Ermənilərin əli ilə ya kimin əli ilə. Ola bilər, amma açığına heç inanmıram ki, belə şeylərə də geçsin.
Hökumət rəsmisindən fərqli olaraq müstəqil iqtisadçı ekspertlər Rusiyanın Gürcüstanı iqtisadi blokadaya almasının Azərbaycana təsir edə biləcəyini deyirlər. Məsələn, keçmiş baş nazir, Parlament İqtisadiyyat Komissiyasının üzvü Əli Məsimovun fikrincə, Gürcüstan Rusiya ilə apardığı bir çox mübadilə əməliyyatlarını Azərbaycan və başqa qonşuları ilə aparmağa məcbur ola bilər.
Gürcüstan Rusiya bazarına çıxartmaq istədiyi məhsulların bir hissəsini Azərbaycan bazarında satmaq istiqamətində cəhdlər edə bilər. Yaxud da Rusiyadan almalı məhsulların bir hissəsini Azərbaycandan ala bilər.
Əli Məsimovun sözlərinə görə Gürcüstan üstəlik Rusiya ilə dolayı yolu əlaqələrində Azərbaycan üzərindən gerçəkləşdirəcək ki, bunun da Azərbaycana müəyyən iqtisadi faydası olacaq. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən Azər Mehdiyev isə düşünür ki, Azərbaycanın iki şimal qonşusu arasındakı iqtisadi əlaqələrin dondurulması Azərbaycana ikili təsir eləyəcək. Həm xeyri, həm də ziyanı ola bilər.
Gürcüstanı gözləyən bu sanksiyaların Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri ikili ola bilər. Yəni, bir tərəfdən təbii ki, həmin sanksiyaların müəyyən hissəsinin, məsələn, xüsusən qazın ötürülməsi, nəqliyyat yollarından istifadə və s. digər məsələlər Azərbaycan hesabına kompensasiya olunacaqsa və bu Azərbaycan üçün yeni müəyyən bir gəlir mənbəyi formalaşdırırsa, digər tərəfdən Gürcüstanın özünün də indiki iqtisadi vəziyyəti nəzərə alsaq, sonra Azərbaycanın müəyyən baxımdan ona yardım göstərməyə ehtiyacımız.
Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanın Gürcüstana iqtisadi yardımları, məsələn, Tbilisinin Rusiyadan olan qaz asılılığını aradan qaldırmağa kömək eləmək istəməsi Azərbaycanın özünə qarşı yönələ bilər və ola bilər ki, Rusiya Azərbaycana satacağı qazın qiymətini elə səviyyəyə qaldırsın ki, Azərbaycan artıq Gürcüstana da yardım eləmək fikrindən daşınsın. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev isə bu fikirlərlə razılaşmır və deyir ki, Azərbaycan və Rusiya əlaqələri daha fərqli səviyyədə qurulub və Rusiyanın Azərbaycandakı strateji maraqları da bu ehtimalların doğrulmasına imkan vermir. Gürcüstan hələ Rusiya ilə münasibətləri gərginləşməmişdən Azərbaycandan 300 milyon kubmetr qaz almaq istədiyini bildirmişdi. Bu istək indi də dilə gətirilib və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin rəsmiləri hələ Gürcüstanla danışıqların getdiyini və konkret razılaşmanın və öhdəliklərin olmadığını deyirlər.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Avropa Birliyinin bugünkü bəyanatında deyilir ki, Gürcüstanla danışıqlar uğurla başa çatıb. Gürcüstanla birliklə iqtisadi əməkdaşlığı Avropaya inteqrasiyası ilə bağlı danışıqların nəticəsi kimi noyabrda lazımi addımlar atılacaq. Bugünkü razılaşmaya görə noyabrda həm də Azərbaycanla Avropa Birliyi qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planını imzalayır. Bu fəaliyyət planı nədir? Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı danışır.
Ruzanna, Avropa Birliyi üçlüyünün Bakıda səfərdə olan nümayəndələri qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planı haqqında bütün detalları açıqlamasalar da bəzi məqamlara aydınlıq gətirdilər. Onlar bildirdilər ki, təşkilata üzv dövlətlər kimi fəaliyyət planını imzalayan ölkələr də öhdəliklər götürürlər. Bu öhdəliklərə ərazi bütövlüyü, suverenlik, beynəlxalq aləmin tanıdığı sərhədlərin toxunulmazlığı kimi normalar, eləcə də siyasi və iqtisadi islahatların aparılması, insan haqlarının, qanunun aliliyinin təminatı kimi məsələlər daxildir. Üçlüyə daxil olan Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri Erki Toimiya bildirir ki, öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün 6 aydan bir monitorinq aparacaqlar.
Fəaliyyət planına görə hər iki tərəfin öhdəlikləri yerinə yetirməsi məcburidir. Tərəflərdən biri onu icra etməsə və ya sənəddən kənara çıxarsa plan dayandırılır.
Amma Avropa Birliyinin təmsilçiləri hansı halda planın icrasının dayandırılması haqqında konkret danışmaqdan imtina etdilər. Bu sənəd isə 5 ilə bağlanır və təşkilatla Azərbaycanın münasibətlərinin əsasını təşkil edəcək. Məsələn, son seçkilərin Avropa standartlarına uyğun olmaması məzmununda indiyə dək çox iddialar səslənib. Yenidən bu cür seçkilər keçirilərsə, fəaliyyət planı dayandırıla bilərmi sualına, Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnebinin cavabı belə oldu.
Mən əvvəlcədən belə suallara cavab vermək istəməzdim. Amma sözsüz ki, seçkilər fəaliyyət planının başlıca tələblərindəndir. Avropa Birliyi də Azərbaycanda seçkilərin keçirilməsinə dəstək verəcək. Ümid edirik ki, Azərbaycanda istənilən seçki ölkənin üzərinə götürdüyü öhdəliklərə uyğun keçiriləcək.
Peter Semnebi. Sənədlə bağlı bəzi məqamlar isə hələ də açıq qalır. Bura viza, gömrük məsələləri və s. daxildir. Düzdür, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov jurnalistləri əmin etməyə çalışır ki, bu məsələlər artıq həll olunub. Amma onun müavini Mahmud Məmmədquliyev isə bu məsələlərin hələ də açıq qaldığını, gələcəkdə müzakirə olunacağını deyir.
Bilirsinizmi, bu tədbirlər planı siz elə başa düşməyin ki, bu hansısa tədbirlərdir. Bu siyasi bir sənəddir. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında 5 il ərzində hansı istiqamətdə işlər aparılacaq? Məsələn, kömür sahəsində, viza məsələlərində, insan hüquqları, iqtisadiyyat və s. və s. Bundan sonra isə konkret layihələr, konkret proqramlar olacaq. Ona görə burada hələ ki, konkret tədbirlərdən söz getmir ki, sabah viza məsələsi həll olunacaq və s. Sadəcə orada göstərilib ki, bu məsələ müzakirə olunacaq və Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan bu məsələni birgə müzakirə edəcəklər.
Mahmud Məmmədquliyevin dediyinə görə Avropa Birliyi gömrük sahəsində hələlik güzəştə getmək istəməyib. İslahatlar tələb etsə də, sənəddə qeyd olunub ki, yaxın gələcəkdə azad ticarətlə bağlı sənəd imzalana bilər.
Şahaz bəs fəaliyyət planında Qarabağdan nə deyilir?
Ruzanla Qarabağla bağlı suallara Avropa Birliyinin rəsmiləri bir mənalı cavab vermirlər. Sadəcə onu deyirlər ki, bu işlə ATƏT Minsk qrupu məşğuldur və Avropa Birliyi də həmin təşkilatın səylərini dəstəkləyir. Erki Toymiya əlavə edir ki, fəaliyyət planı əslində Qafqazın 3 ölkəsi ilə münasibətlərin inkişafı və genişləndirilməsini nəzərdə tutur. Azərbaycan Avro İnteqrasiya Milli Komitəsinin sədri İlqar Məmmədov isə Avropa Birliyinin də öhdəliklər məsələsində qətiyyətli olacağını düşünmür. O deyir ki, Azərbaycan Avropa Şurasının da üzvüdür. Amma bu təşkilat öz prinsiplərinin Azərbaycanda bərqərar olmasında sona dək təkid etmirsə, Avropa Birliyindən də bu cür təkidi gözləməyə dəyməz. İlqar Məmmədov əlavə edir ki, Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında imzalanacaq sənəddə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ayrı seçkilik var. Belə ki, Moldova və Gürcüstanla imzalanan bənzər sənəddə münaqişələrlə bağlı bölmədə ərazi bütövlüyü anlayışı vurğulanırsa, Azərbaycanla imzalanacaq sənəddə bu barədə sadəcə qeyd var.
Sənədində Ermənistanla Avropa İttifaqının sənədində Qarabağ münaqişəsi min həlli kontekstində xalqların öz müqəddəratının həll etməsi bir məsələ kimi qeyd olunur. Yəni, bu da Azərbaycan üçün qətiyyən arzu olunmazdır. Ümumiyyətlə bir dolaşıqlıq yaranır.
Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyevin isə bu məsələyə münasibəti qısaca bu cür oldu.
Orada Qarabağ konflikti var, əlbəttə ki, maddə yox. Biz onu eləmişik bizim əsas istiqamətlərindən biri. Və Avropa İttifaqı da öz mövqeyini bildiribdir. Bu konflikt hansı üsullarla, hansı yollarla həll olunmalıdır?
Hər necə olsa da artıq Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında qonşuluq siyasətinə dair fəaliyyət planı gələn ay imzalanacaq. Bakıda bu sənədin özünün də Azərbaycanda Avropa dəyərlərinin bərqərar olmasına yardım edəcəyini düşünənlər çoxdur.
Şahnaz Bəylər qızı. Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferrero-Waldner Bakıda olanda qeyd edib ki, Azərbaycan insan haqları söz azadlığı sahəsində çox iş görməlidir. Amma indi Avropanın özündə söz azadlığına şübhə yaranıb. Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının nəşrindən sonra dinlə bağlı yazıları dərc eləmək asan məsələ deyil. Berlində isə Peyğəmbərə toxunar deyə Mozartın əsərini tamaşaya qoymayıblar. Ətraflı Rövşən Əliyev danışır.
Söz azadlığı tərəfdarları və mühafizəkar dindarlar yenidən savaşa girə bilərlər. İngiliz yazıcısı və azad söz tərəfdarı Lisa Apinanaysiyə görə bu qarşıdurmada dini qüvvələrin radikallaşması hiss olunur, özü də bütün dünya boyu, yəni bir-iki dinlə məhdudlaşmır. Azad söz tərəfdarları ilə radikal dindarların dünya baxışının toqquşmasına aid son vaxtlar misallar artır. Fransalı fəlsəfə müəllimi İslam dini haqqında yazılı məqaləyə görə indi gizdən məlum olub. Robert Redeker məqaləsində İslamı zoraki din adlandırmışdı. Bir çox fransız ziyalıları onu Salman Rüşdiyə bənzədirlər. Amma bir fərq də var. Rüşdinin kitabını çap eləyənlər onun arxasında durduğunu bildirirlər. Amma Redekerin məqaləsi Le Figaro'da çıxandan azca sonra qəzetin redaktoru Əl Cəzirə televiziyasına çıxdı və üzr istədi ki, məqalənin çapı səhv idi. Berlinin əsas opera teatrı Deutsche Oper'in başına gələnlərin də bu məsələlərə dəxil olduğu görsənir. Rejissor Hans Neuenfels Mozart'ın İdomeno operasına belə bir səhnə əlavə edib. Kral İdomeno qanlı torbadan bir-bir kəsilmiş başları çıxarır. Əvvəlcə Yunan Allahı Poseidonun, sonra İsa'nın, sonra Buddanın və sonda Məhəmməd Peyğəmbərin. Berlin polisi xəbərdarlıq edib ki, teatr radikalların hücumuna səbəb ola bilər. Teatrın direktoru Christian Harms provokativ mesaj vermək riskindən çəkindiyini deyib və tamaşanı ləğv edib. Tamaşanın ləğvini radikal dindarlar alqışlasalar da bu qərarı səhv sayanlar da var. Hətta Almanya kansleri Angela Merkel şərh verməli olub.
Bu mənim şəxsi fikrimdir ki, operanın ləğvi səhv idi. Hesab edirəm ki, özünü senzura zorakılığın və İslam adından zorakılıq törədənlərin qarşısını almır.
Roma papasının ötən ay İslam haqqında dediklərinin ardınca başlayan bu iki hadisə yenidən Avropada azad söz, senzura və din məsələlərini diskussiya meydanına çevirdi. 10 illər boyu Avropalı sənətçilər öyünərdilər ki, artıq qırmadıqları tabu qalmayıb. Amma dinə gələndə onunla necə davranmaq hələ də diskussiya mövzusudur. Azad söz təhqir eləmək deyil adlanan kampaniyaya başçılıq eləyən İngiliz yazıcısı Lisa Apinanaysi deyir ki, baş verənlər Avropanın azad sözə təminat verən liberal demokratiya özəlliyini saxlaması uğrunda mübarizədir.
Əgər siz dinləri və ya kimlərisə təhqir eləməmək naminə sözlərinizi cilovlayırsınızsa, onda ümumiyyətlə siyasətdən, sosial məsələlərdən və s. danışmağa ümumiyyətlə haqqınız yoxdur.
Avropada bir çoxları İslam radikallığını qərbin dünyəvilik dəyərlərinə təhlükə görürlər. Amma Apinanaysi hesab edir ki, bütün dünya boyu dini qüvvələr radikallaşmaqdadır. O, Britaniyada sixlərin yerli müəllimlərə hücumunu, xristiyan fundamentalistlərin təhqir saydıqları şeylərə kəskin reaksiyalarını xatırladır.
Terror deyilən şey və terrorla müharibəyə görə İslamın öndə olduğu görsənir və müsəlman dünyasında bəziləri qərbə qarşı siyasi kampaniyalarında İslamın qərbdə təhqir deyilən şeylərdən istifadə eləmək və bunu qızışdırmaq istəyirlər. Bu karikaturalarla bağlı Avropa xaricində özünü göstərmişdi. Amma dini radikallaşma bütün dinlərdə özünü göstərir. Bu müəyyən mənada hinduizmə də, xristiyanlığa da, İslama da, yudaizmə də aiddir.
Rövşən Əliyevin reportajını dinlədiniz. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri ilə Vaqif Məmmədi sizi tanışırıq.
Çox sağ ol, Ruzana. Rusiya bugündən Gürcistanla nəqliyyat və post əlaqəsini kəsib. Şimali Koreya nüvə sınağı kesilmək fikrində olduğunu bəyan edib. İran nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti yoluna qoymaq üçün Fransaya onun ərazisində uran zənginləşmək məqsədilə konsorsium yaratmağı təklif edib. Azərbaycan Avropa Birliyi qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planını noyabrın 14-də imzalayacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Verilişi biz apardıq. Mən Vadim Məmmədli və həmkarım Ruzana Rəşidqızı. Xəbərlərdən sonra efirdə şəffaflıq verilişi olacaq. Verilişdə bugün söhbət Bakıda tikilən körpülərdən gedir. Verilişi Maarif Çingizovla aparır. Bizdən ayrılmayın.